Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуд Саннікаву, Бандарэнку і іншым вязням плошчы пакінулі без зменаў. Апазіцыйныя палітыкі заклікаюць найвышэйшых чыноўнікаў спыніць прававое бязмежжа. Беларускія прадпрыемствы прадаюцца, аднак пакупнікам не паказваюцца. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная кантактная група па Лібіі прызнае сфармаванне лібійскімі паўстанцамі пераходнай нацыянальнай рады адзіным законным прадстаўніком лібійскага народу. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Італіі Франко Фратыні ў кулюарах 4-го пасяджэння кантактнай групы па Лібіі, які праходзіць сёння ў турэцкім горадзе Стамбуле. Паводле слоў Фратыні, у Муамара Кадафі не застаецца іншага выйсця, як адмовіцца ад улады. Чакаецца, што адпаведны дакумент будзе абнародаваны сёння. Акрамя таго, Турэччына размарозіць 3 мільярды даляраў лібійскіх капіталаў пры ўмове, што яны будуць выкарыстоўвацца выключна на гуманітарныя патрэбы пад кантролем ААН. Сродкі плануецца падзяліць парону паміж афіцыйным Трыпалі і сталіцы паўстанцаў Бенгазі. Сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што Вашынгтон афіцыйна прызнаў паўстанцкі ўрад Лібіі адзіным законным прадстаўніком лібійскага народу. Працягваем навіны. У Сырыі, паводле розных дадзеных, ад 12 да 16 чалавек загінулі сёння пры разгоне масавых дэманстрацыяў у розных гарадах краіны. Паліцыя распыліла слезацечны газ і адкрыла агонь па дэманстрантах у сталіцы краіны Дамаску. Загінулі 5 чалавек, у тым ліку адно дзіця. Ёсць ахвяры сутыкненняў і ў горадзе Ідлі бля мяжы з Турэччынай. Па звестках корэспандэнтаў тэлекампаніі «Аль-Джазіра» ў горадзе Дэра на поўдні Сырыі вайсковыя падраздзяленні ахоўвалі пратэстоўцаў ад нападу паліцыі. Дэманстрацыі прайшлі таксама ў гарадах Хомс і Хама. У Злучаных Штатах Федэральнае бюро расследаванняў распачало расследаванне ў сувязі з падазрэннямі аб магчымых спробах журналістаў карпарацыі Руперта Мердака завалодаць запісамі тэлефонных размоваў ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году. У панядзелак у брытанскай прэсе з'явіліся паведамленні аб тым, што журналісты газеты News of the World прапаноўвалі нью-йоркскаму паліцэйскаму грошы за атрыманне запісаў тэлефонных размоваў ахвяраў тэрактаў. У Вялікай Брытаніі ў найбліжэйшы аўторак уладальнікі News Corporation Руперт і Джеймс Мердак паўстануць перад членамі парламенцкай камісіі, якая расследуе скандал аб праслухоўванні тэлефонаў. У чацвер быў арыштаваны былы галоўны выканаўчы рэдактар газеты News of the World Ніл Уоліс. Яго падазраюць у змове з мэтай незаконнага перахопу тэлефонных паведамленняў. Суд у Кіеве абвясціў перапынак да 18 ліпеня ў слуханнях справы супраць экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. На пасяджэнні суду ў пятніцу было абвешчана абвінаваўчае заключэнне, згодна з якім Цімашэнка ў 2009 годзе перавысіла ўладу і падпісала невыгодныя для Украіны пагадненні з Расіяй аб пастаўках газу. Акрамя таго, суду быў перададзены грамадзянскі пазоў ад нацыянальнай кампаніі «Нафтагаз» з патрабаваннем да Цімашэнкі пакрыць шкоду на больш за 187 мільёнаў даляраў, прычыненая ў выніку падпісання газавых кантрактаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.